ar ziņām studijā Agita Lapsa. Valdība šodien atbalstīja grozījumus normatīvajā regulējumā, kas ļaus atņemt termiņu uzturēšanās atļaujas vai anulēt vīzas tiem trešo valstu iedzīvotājiem, kuri pārkāpj pašizolācijas noteikumus, informēja ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Par šo jautājumu vēl būs jālemj Saeimai. Ministrs uzsvēra, ka pirms vīzas vai termiņu uzturēšanās atļaujas anulēšanas personai būs tiesības sniegt paskaidrojumus, un katrs gadījums tiks analizēts individuāli. Pašizolācijas pārkāpējiem arī varēs piemērot naudas sodu līdz 2000 eiro. Covid-19 izplatības ierobežošanai no rītdien 16. jūlija Latvijā tiks reģistrēts ik viens ieceļotājs, kurš ieradīsies valstī, izmantojot starptautisko pārvadātāju pakalpojumus, tā lēma valdība. Sākotnēji dati tiks iegūti papīra formātā, bet dažu nedēļu laikā tiks izstrādāts risinājums, lai ieceļotāji varētu reģistrēties elektroniski. Prasība reģistrēties attieksies arī uz tiem, kuri Latvijā ierodas ar privātajām lidmašīnām un jahtām. Lietuvā atklāts jaunā koronavīrusa perēklis Kauņas starptautisko kravas autopārvadājumu uzņēmumā, kur inficēšanās ar jauno koronavīrusu konstatēta 18 tālbraucējiem šoferiem no Uzbekistānas, kur Lietuvā ieradušies caur lidostu Rīga. Pēc Lietuvas veselības ministrijas sniegtās informācijas visi inficētie ir izolēti un Nacionālās sabiedrības veselības centra darbinieki noskaidro viņu kontaktus. Igaunijā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu atklāta vienam cilvēkam. Baltkrievijas varas iestādes aizturējušas vairāk nekā 250 cilvēku demonstrācijās pret Centrālās vēlēšanu komisijas atteikšanos reģistrēt augustā paredzētajām prezidenta vēlēšanām opozīcijas kandidātus, kas tika uzskatīti par prezidenta Aleksandra Lukašenko galvenajiem sāncenšiem. Protesti vakar vakarā notika vairākās pilsētās un vislielākais skaits aptuveni 200 cilvēku tika aizturēti Minskā. Lukašenko, kurš atrodas pie varas jau 4. Gadsimta, vēlēšanās 9. Augustā kandidēs uz 6. Pilnvaru termiņu, un viņam vairs nav vērā ņēmām konkurentu. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.